Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 18 iunie în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțăr. Starea vremii mai întâi, înainte de cea a societății în amănunte, ploile se potolesc, chiar dacă cerul rămâne în continuare strecurat de nori.
Vor fi 21-22 de grade pe suprafețe întinse în nord, între Ocneța și Bălț, de exemplu. În centru, și vorbim de capitală în primul rând, așteptăm oscilații între 23-24 de grade, iar pe restul teritoriului sudic și calm, până la Comrat și Cahul, valorile termice vor exprima 25-26 Celsius.
Setul de proiecte de legi privind declararea intereselor și averilor, reforma Comisiei Naționale de Integritate și un șir de alte modificări legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi în ultima ședință a Guvernului Gaburici pentru a fi trimis în Parlament în vederea adoptării. De ce proiectele trebuiau să ajungă în Parlament și de ce, de fapt, acestea au fost lăsate să zacă nu se știe cât prin sertare? Întrebări pe lângă altele pentru convorbirea cu experta anticorupție Mariana Calugin, peste câteva minute.
Viitorul primar ales al Chișinăului ar trebui să ia la lucru pe cei care vor pierde cursa, afirmă colegul nostru Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul ce va urma și o revelație a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, într-un jurnal de corespondent scris după o călătorie cu taxiul în România.
Acum să Iuliana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Iliana, bună dimineața!
Bună dimineața! Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul demisionar al educației Maia Sandu a declarat că ar putea să facă parte din viitorul guvern, dar nu este sigură și că ar continua reformele pe care le-a început în învățământ. Tot Maia Sandu a declarat Europei Libere că vede o legătură între deschiderea anchetei penale împotriva lui Gaburici și faptul că fostul premier vroia să înceapă să descopere cine este vinovat de devalizarea celor trei bănci din Moldova. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că s-ar putea să nu mai sprijine un nou guvern al partidelor pre-europene, iar la Bruxelles ambasadorii Uniunii Europene au căzut de acord să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul demisionar al educației Maia Sandu a declarat Europei Libere că ar vrea să continue reforme, dar nu știe dacă va fi în viitorul guvern. Sandu a atras atenția că reformele din învățământ nu pot fi făcute fără finanțarea necesară, dar că, citez, este un mare semn de întrebare dacă vom primi resursele de la Comisia Europeană pentru implementarea reformei. Nu știm ce se va întâmpla cu banii de la Banca Mondială, deci se creează niște condiții destul de proaste, a declarat Maia Sandu. Marți, Banca Mondială a anunțat că nu va mai acorda, pentru moment, Republicii Moldova un ajutor de 45 de milioane de dolari din cauza fraudei din sistemul bancar. Pe de altă parte, Fondul Monetar Internațional și-a amânat o vizită la Chișinău, unde urma să discute condițiile unui nou acord de colaborare. Tot ministrul demisionar al educației Maia Sandu a declarat Europei Libere că problema diplomei de bacalaureat a premierului Kiril Gaburici ar fi trebuit clarificată de la bun început. Dar, în contextul crizei celor trei bănci devalizate, Maia Sandu crede că, citez, acest lucru a picat bine celor care nu au vrut ca acest guvern să reușească, mai ales atunci când a devenit clar că guvernul va începe să aibă ambiții pentru a lua măsuri de combatere a corupției. Încheiat citatul. Într-un interviu cu Europa Liberă, Maia Sandu a mai atras atenția că deschiderea anchetei penale împotriva lui Gaburici a coincis cu scrisoarea deschisă adresată de acesta președinților țării și Parlamentului, în care cerea demisia conducerilor instituțiilor care nu au reușit să împiedice sau să limiteze devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Gaburici a anunțat demisia pe 12 iunie, la o săptămână după ce Procuratura Generală a preluat de la Ministerul de Interne dosarul diplomei de bacalaureat. Între timp, întreg guvernul și-a înaintat demisia. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus pe 17 iunie că PCRM mai degrabă nu va mai sprijini un viitor guvern alcătuit de partidele considerate pro-europene, întrucât experiența de până acum nu a fost prea bună. aflat în vizită în Republica Moldova, ministrul de externe al României și-a exprimat speranța că la Chișinău se va forma curând un nou guvern și vor continua reformele. La întâlnirea de miercuri cu președintele Nicolae Timofti, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a mai spus că România și Uniunea Europeană așteaptă ca Moldova să continue aplicarea acordului de asociere semnat anul trecut cu Uniunea Europeană. La Bruxelles, ambasadorii Uniunii Europene au căzut de acord miercuri să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei cu încă 6 luni, până la sfârșitul lunii ianuarie 2016, și să prelungească cu încă un an interdicția de investiții în Crimea. Decizia privind extinderea acestor sancțiuni va fi luată luni pe 22 iunie la Luxemburg. Și pentru 1,5 miliarde de musulmani din toată lumea, de astăzi începe luna Ramadanului, o lună de rugăciuni și post de la răsăritul până la apusul soarelui. Acestea au fost știrile Europei Libere.
Mulțumim, Ileana, o sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibere.org.
Pe site-ul nostru vă invităm să vizionați și arhiva emisiunilor noastre televizate. Cea de astăzi vă prezintă o meserie în care se câștigă de 3 ori mai puțin decât un salariu mediu pe economie, meseria de poștaș.
Mă numesc Iasco Ion, locuiesc în satul Mășcăuț, sunt poștaș. Mi-a plăcut să stau de vorbă mult cu oameni din sat, cu dânsii tot timpul să mă întâlnesc, să le propun câte ceva. E cam greușor, dar și să faci, îmi trebuie de lucrat.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu experta de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Calugin. Doamna Calugin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Calugin, și vă mulțumim că ați acceptat să discutați cu noi la o oră atât de matinală. Așadar, într-un mod care demonstrează, să spunem așa, neînfricarea în fața scandalului și a mâniei societății civile și cetățenilor, o majoritate a membrilor cabinetului a refuzat să aprobe pentru dezbateri parlamentare pachetul legislativ privind reformarea sistemului de integritate. Motivul formal, cel puțin sonorizat, ar fi că modificările n-au trecut prin așa numitul Consiliu al Alianței, iar în Parlament deputații democrați, cel puțin din câte am înțeles, mai sunt încă în căutarea proprii lor voințe politice. Despre ce este vorba, de fapt, în opinia dumneavoastră? Despre un pretext sau chiar e nevoie de o grabă mai înceată așa în cazul acestui pachet de proiecte?
În primul rând, cred că este vorba că acest Consiliu al Alianței, într-un anumit sens, a monopolizat întreg proces legislativ. Haideți totuși să recunoaștem că această etapă să treci anumite proiecte de legi printr-un consiliu care este în fond un organ politic al Alianței și numai mult, chiar nu se regăsește într-un concept normal și firesc de dezbatere a proiectelor de legi. Parlamentul, în fond, deputații în mod individual, sunt cei care trebuiau să decidă asupra oportunității și asupra justificării acestui pachet de legi. Cred eu că, la mijloc, e mai degrabă această nedorință a partidelor politice, însă în mod special a politicienilor, deputaților, ca să fie schimbat statutul, dar și modul de numire în funcții foarte importante, pentru că acestea țin de o agenție națională anticorupție, Comisia Națională de Integritate sau Centrul Național de Integritate potrivit noului proiect de legi, este o agenție importantă care tot mai venea să facă anumită lumină inclusiv și asupra veniturilor și proprietăților, dar și intereselor personale ale deputaților.
Dar ce modifică? Ce anume, ce modificări înspăimântătoare, așa cum cred deja unii pentru demnitari, conține aceste proiecte încât s-a decis să fie puse SESAC în sertare?
Da. Acum, la moment, dacă să reiterăm lucrurile și starea, de fapt, Comisia Națională de Integritate e compusă din 5 membri, 4 dintre care sunt propuși de către partidele politice, unul prin concurs din partea societății civile, însă care până la urmă oricum este numit de către Parlament. În opinia mea, deci modul de numire era unul politizat, ceea ce de fapt și s-a dovedit prin felul cum a fost înființată Comisia, pentru că acest proces, acest exercițiu a durat deci mai mult de jumătate de an, iar ultimul membru a fost chiar numit peste un an de la terminul în care trebuia să fie numit.
Și s-a văzut și prin deciziile pe care le-a dat.
S-a văzut și prin decizii și ceea ce ne propuneam noi și ceea ce își propunea autorul proiectului, ca să depolitizeze și să scoată de sub influența politicului, adică a Parlamentului, acest organ și se propunea unul la mână ca acesta să fie unipersonal, centrul să fie condus de către un președinte asistat de vicepreședinte, iar președintele centrului să fie numit de către un Consiliu Național de Integritate, urmarea unui concurs, deci această propunere să fie făcută de Consiliul Național de Integritate și să fie reconfirmată de către președintele țării, ceea ce mie se pare foarte normal, pentru că președintele țării este mult mai distant atât de către, din partea executivului, cât și de Parlament. Și mie mi se pare că în aceste condiții chiar poate să fie mult mai obiectiv, mai ales că în momentul în care ar fi refuzat să o facă, oricum la insistența Consiliului Național de Integritate era obligat să numească acea persoană care a trecut concursul public. Este de menționat că acest Consiliu Național de Integritate se propunea ca să aibă o componență foarte largă în care să fie reprezentanți ai celor trei puteri, deci Parlament, Guvern și Judiciar, prin doi reprezentanți ai organelor de autoadministrare, dar și reprezentanți ai societății civile, a organizațiilor non-guvernamentale specializate în combaterea corupției, în drepturile omului și jurnaliști. Ceea ce după mine vedea ca această numire în funcție a directorului Centrului Național de Integritate să fie una mult mai calitativă și cel mai important, ca să se înțeleagă că declararea și mai ales controlul veniturilor, proprietăților, intereselor personale a funcționarilor în serviciu public este o problemă de interes public. Iată de ce societatea civilă trebuie să aibă un rol esențial în numirea președintelui. Se mai propunea ca președintele să aibă doar niște funcții de administrare a treburilor comisiei, iar toată responsabilitatea și toate atribuțiile în partea ce ține de control să revină inspectorilor de integritate, care să aibă un statut asimilat, să spunem așa, ofițerilor de investigații, și să fie mult mai independenți în acel control pe care îl iau. Îl fac și în acele decizii pe care le iau. Deci, după mine, chiar este un model mult mai avansat și care ar fi asigurat mult mai multă independență deci acestui organ.
De ce mai mult aranjează clasa politică modelul actual? Și haideți să vedem cum s-a manifestat acest CNI. Ați avut poate impresia că fiind numiți pe criterii politice s-a ajuns la un oarecare echilibru când nu se penaliza niciun demnitar, că se ajunsese la un echilibru în acest CNI?
Clasa politică, deci Parlamentul își dorește cele mai importante funcții sub controlul său. Haideți să începem că și Procurorul General este numit de către Parlament la propunerea președintelui Parlamentului și deși este un anumit început de reformă în acest sens, cel puțin în prima lectură a fost adoptat un proiect de lege prin care se schimbă modul de numire a Procurorului și nu mai este Parlamentul cel care decide, Oricum, deci nu s-a recurs la modificarea Constituției, pentru că lucrul ăsta era important, ci pur și simplu în proiect s-a pus aceste prevederi, că de fapt inaplicabile până la modificarea Constituției. Așa și cazul 5 iulie, care se dorește a fi sub controlul Parlamentului. Astfel, membrii CNI-ului din start sunt supuși și sunt victimizați, pentru că devin niște victime ale negocierilor. Vă aduceți aminte cum a fost numit, de exemplu, și cum s-a încercat de câteva ori să fie numit membru din partea societății civile. Primul care a fost, deci a demisionat până la urmă pentru că a avut anumite suspiciuni referitor la politizarea organului. Al doilea, care este chiar și președintele organizației noastre, deși a trecut prin comisii, în final, deci nu s-a votat pentru această persoană, pentru simplu motiv că unor parlamentari nu le-a plăcut un raport de expertiză pe care l-am făcut noi. Plus, întreaga activitate, fiți de acord, a CNI-ului a lăsat anumit spațiu pentru ca să fim mai neîncrezători în această autoritate,
da.
Pentru că atunci când se ajungea la un demnitar, la o persoană de rang înalt, nu știu cum, cine ezita să ia o decizie fermă în privința acestuia și să ducă până la capăt un control în privința acestuia.
Da.
Iată de ce avem funcționari la nivel mediu în fond.
Da. Pachetul de lege menit cel puțin să reformeze și să optimizeze sistemul juridic și să combată corupția a fost, acest pachet a fost convenit, doamna Kalugin, cu partenerii de dezvoltare, chiar finanțat de aceștia, șirul proiectelor oamenilor care au lucrat asupra acestor acte e lung. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Tapiola, s-a declarat, citez aici, foarte dezamăgit de faptul că procesul de vot nu a avut loc și a subliniat că reforma Comisiei Naționale de Integritate este o prioritate fundamentală pentru Uniunea Europeană și pentru asistența Uniunii Europene. Cum poate fi explicată, din punctul dumneavoastră de vedere, această nesocotire, să spunem așa, fățișă, cum pare, de către o parte a autorităților moldovene față de partenerii de dezvoltare? Pentru că e o sfidare și se vede cu ochiul neînarmat, cum s-ar spune.
E o sfidare pentru că Uniunea Europeană, timp de un an, practic, remarcă restanțele de bază în procesul de reformare a sectorului justiției. E vorba de tergiversarea procesului de reformare a organelor procuraturii, dar și tergiversarea în partea ce ține de revizuirea și îmbunătățirea cadrului legal relevant activității CNI-ului. Și atunci, în măsura în care timp de un an se spune că ești restanțier, că trebuie să lucrezi asupra CNI-ului și până la capăt, după ce acest exercițiu cât de cât ajunge la un final, cu concursul câtorva experți de talie internațională, cu avizarea acestui pachet de legi de doi experți iarăși internaționali, inclusiv din unul din partea Băncii Mondiale, dacă nu mă înșel, și apoi să zici pachetul este unul inoportun sau nu este bine justificat, asta chiar este o prezincie, pentru că s-a luat în calcul, de fapt, toate posibilele modele care există în lume și s-a ales chiar cel mai bun. Bineînțeles că pachetul conține în sine încă anumite deficiențe, însă eu chiar cred că acestea puteau să fie soluționate la o fază de perfecționare și definitivare a acestora. Și mai este încă ceva. Pachetul a fost avizat de către toate autoritățile. Eu presupun inclusiv și de către acele ministere, ale căror miniștri acum spun că este unul absolut dezastruos. E o brăznicie. E o sfidare, într-adevăr, și aceasta ar putea, după mine, să aducă, ca și în cazul procuraturii, la o suspendare a următoarelor tranșe în suportul care acordă bugetului Republicii Moldova, Uniunea Europeană.
Da. Pe această notă mai puțin optimistă, dar sper eu mobilizatoare într-un anume sens, doamnă Kalugin, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertă de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Iași de Alexandru Călinescu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactată și prezentată de Liliana Giurchescu.
Ministrul demisionar al educației Maia Sandu a declarat Europei Liber că ar vrea să continue reformele în învățământ, dar nu știe dacă va mai fi în viitorul guvern. Tot Maia Sandu a declarat că problema diplomei de bacalaureat a premierului Kiril Gaburici ar fi trebuit clarificată de la bun început, dar în contextul crizei celor trei bănci devalizate, crede că acest lucru a picat bine celor care nu au vrut ca guvernul să încerce să facă lumină în scandalul bancar. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că PCRM mai degrabă nu va mai sprijini un viitor guvern alcătuit de partidele considerate pro-europene, întrucât experiența de până acum nu a fost foarte bună. La Bruxelles, ambasadorii din Uniunea Europeană au căzut de acord miercuri să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei cu încă 6 luni până la sfârșitul lunii ianuarie 2016 și să prelungească cu încă un an interdicția de investiții în Crimea. Decizia Rusiei de a-și dota armata cu cel puțin 40 de noi rachete intercontinentale cu capacitate nucleară nu este, citez, demnă de o putere atomică responsabilă, a declarat miercuri comandantul forțelor NATO, generalul Filip Bridlo. Premierul Serbiei Alexandru Vučić a declarat că este șocat de planul Ungariei de a închide granița cu Serbia și de a ridica un gard de sârmă ghimpată în lungul frontierei comune pentru a stăvili imigrația ilegală. Și pentru 1,5 miliarde de musulmani din toată lumea de astăzi începe luna Ramadanului, o lună de rugăciuni și post de la răsărit până la apusul soarelui. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, vă reamintim, dacă mai e nevoie, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Marți, 16 iunie, Alex Kremer, director al Băncii Mondiale Moldova, a publicat un editorial în care a anunțat că Moldova nu va primi suportul bugetar de 45 de milioane de dolari planificat pentru 2015. Alex Kremer a spus că relația Republicii Moldova cu Banca Mondială va rămâne înghețată până când autoritățile moldovene vor întreprinde acțiuni decisive pentru soluționarea problemelor în sectorul bancar. Nu este exclus, a spus oficialul Băncii Mondiale, că o parte din datoriile restante ale Băncii de Economii sunt către persoane implicate în această fraudă. Dacă acest lucru ar fi adevărat, revitalizarea Băncii de Economii le-ar permite să extragă și mai mulți bani din contul contribuabililor. Cea mai citată în presă de la Chișinău constatare din editorialul lui Alex Kremer este totuși că ar fi logic și iresponsabil ca Banca Mondială să transfere în bugetul Moldovei banii acționarilor săi prin ușa din față, în timp ce există riscul ca sume și mai mari de bani publici să fie pierdute prin ușa din dos din cauza fraudelor și corupției. Expunerea directorului Băncii Mondiale, dar și a reprezentantului Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, acesta într-un interviu pentru Ronald TV, urmarea nevotării legilor privind declararea intereselor și averilor, îi servește ca reper jurnalistului Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle să vorbească despre înghețarea relației dintre creditorii externi și Republica Moldova. FMI, Banca Mondială și-au stopat toate proiectele. Uniunea Europeană ar putea întrerupe finanțarea reformei justiției. Moldova va intra în cel mult 8 săptămâni în incapacitate de plată, scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Ideea că opțiunea europeană a rămas neclintită după alegerile locale moldovenești este formulată de jurnalistul Petru Bogat în editorialul său semnat în Ziarul Național. Uniunea Europeană a câștigat clar în fața Rusiei în ultima partidă electorală din Moldova, constată analistul, chiar dacă scrutinul se constituie într-un semnal de alarmă pentru cele două partide de guvernământ care s-au prăbușit în capitală, continuă Petru Bogatu, rezultatul socialiștilor alegerilor pe plan național este mai slab decât în alegerile parlamentare și, mai afirmă Petru Bogatu, reintrarea în circuitul electoral a partidului nostru a fragmentat stânga până la refuz, reducându-i forța și diluindu-i identitatea. Pentru Partidul Comuniștilor, dintr-un colos robust de altădată, s-a transformat într-un liliputan epuizat și fără vlagă, mai pretinde Petru Bogatu în editorialul său. Domnilor, mai multe vă lăsăm să găsiți la rubrica noastră Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La început au fost 17. 17 voinici care voiau să primenească orașul. 17 giganți care promiteau marea cu sarea. 17 candidați de o vitalitate năucitoare. Acum au rămas 2, iar peste puțin timp va rămâne numai unul. Firește, numai unul poate deveni primar al capitalei, dar eu am un regret, stimați ascultători. Un regret generat de dispariția din peisaj a celor 16 perdanți. O să încerc să fiu mai explicit. Ascultând mesajele celor 17 candidați pe durata campaniei electorale, mi s-a umplut sufletul de bucurie și speranțe. Atâtea promisiuni, atâtea proiecte și transformări erau configurate cu convingere de cei 17 voinici, încât toți împreună dădeau impresia unei cohorte invincibile, care poate răsturna munți, care poate face din Chișinău un Eldorado. Cele 17 voci erau ritoase și se auzeau din toate părțile. Noi putem, noi vom face, noi vom reuși. Și pe mine vocile acestea chiar m-au convins. Da, mi-am zis. Împreună acești 17 făuritori de lume nouă pot să premenească urbea noastră. În final însă va rămâne numai unul. Va reuși el să se descurce fără dinamismul și aptitudinile celorlalți contracandidați? Nu sunt foarte sigur. Am o premoniție sumbră. Învingătorul va rămâne singur în fața problemelor urbei. Cei 16 perdanți nu își vor sufleca mânicile pentru a-l ajuta, pentru a făuri împreună cu primarul viitorul luminos al capitalei. Și e păcat, căci în campania electorală corul format din cele 17 voci puternice părea o mană cerească, o forță în stare să miște sori și stele. De aceea mă frământ acum un gând, stimați ascultători. Cum să valorificăm oare energia debordantă a celor 16 perdanți? Poate îi cheamă învingătorul în echipa lui, căci împreună ei par un grup fantastic, polivalent, capabil să înfăptuiască orice transformare.
Un jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Când faci o călătorie cu taxiul, ai toate șansele ca șoferul să se lanseze în vehemente considerații asupra situației politice. Ideea care revine cel mai des este că toți fură, că toți politicienii sunt o apă și un pământ, că au dus țara de râpă, distrugând tot ce se construise în vechiul regim. Dacă ar veni acum Ceaușescu, măcar un an, le-ar arăta el lor conchide de regulă taximetristul, invocându-l pe stejarul din Scornicești, așa cum poetul îl invoca odinioară pe Vlad Țepeș. Personal, mă feresc să-i contrazic pe profesioniștii volanului în postură de comentatori politici, nu de alta, dar nu vreau să mă enervez inutil. Nu pot însă să nu mă întreb cum de sunt atât de răspândite astfel de opinii și nu doar printre șoferii de taxi. O întrebare cu atât mai justificată cu cât peste tot întâlnești semnele societății de consum. A persevera într-o bombănală acră e pe cât de neproductiv, pe atât de nedrept. Iar idealizarea epocii în care alimentele se dădeau pe cartelă și cozele făceau parte din banalitatea cotidiană constituie simptomul unor nefericite distorsiuni ale memoriei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune. Liliana Barbăroșe și Alexandru Cansăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.